Sindssygt langt ude københavnske godnathistorier præsenteres af klørkonge.dk i samarbejde med Friheden Gruppen. Da svenskerne gik over isen. I gamle dage var der rigtige vintre til, kan man høre ældgamle mennesker sige, heriblandt forældre. Og der er faktisk noget om snakken. For slår man efter i statistikkerne for vejr og vind og temperaturer, ser man, at det i middelalderen ganske ofte forekom, at sneen faldt i så store mængder og lå i så tykke lag, at den først forsvandt i juni måned, halvandet år efter. Nytårsaften på tærskelen til det herrens år 1400 hvidkål var særlig slem. Man måtte iklæde nytårsraketterne strikhuer for at få dem til at virke. Havet frøs til is på 5 minutter, og efter et kvarter var den tyk nok til at kunne bære hele byer, beboet af fede afrikanske hanelefanter. Hvilket selvfølgelig er et billede, der er svært at forholde sig til, men sådan er det, når der er undtagelsestilstand, så bliver det normale sat ud af kraft, og undtagelsestilstand var der. Når vandet ud for København fryser til, så er det ensbetydende med, at Øresund fryser til. Og når Øresund fryser til, er det ensbetydende med, at svenskerne kan vade hele vejen fra Sveriges kyst og lige ind i Københavns havn og direkte op på Kongeslottet. Og det er jo aldrig rart. Og der slet ikke i det herrens år 1400 hvidkål, for kongen hed dengang Christian Karl Flæskedingse Frederik den Første, og han var ekspert i at fornærme folk, ikke mindst den svenske konge. I sin julehilsen havde Christian Karl Flæskedingse Frederik den Første således skrevet, lige efter at han havde ønsket god jul osv., at den svenske majestæt lignede en rensdyrrøv i ansigtet, og at han lugtede som en pose glemt svømmetøj. Denne nytårsmorgen i det sprit nye og allerede særpræget og historisk svangre år 1400 hvidkål, stod københavnerne og havde ondt i hovedet og kiggede ud over det lyntilfrosne Øresund. Man morede sig blandt andet over, at et bølgesting havde frosset en måge fast i dens flugt. Mon ikke kredet glæder sig til foråret, foreslog en gadedreng, og så slog man en rå latter op. For sådan var det i middelalderen, der var meget råhed, og mågen kunne ikke gøre andet end at plire med øjnene. Der var også mennesker, der var blevet overrasket over det pludselige fald i temperaturen. De stod stive som hinde rundt omkring i byen, og man samlede dem sammen og bar dem hen til politimesterens, der havde byens største kakkelovn. Så fyrede man godt op i den og stillede de stivfrostne mennesker klods op og ned af den, og så snart de kunne få gummerne fra hinanden, hældte man pulversuppe ned i gabet på dem. Nogle gange var den endda rørt ud i opvarmet vand. Sådan redde man et par stykker, og de sagde tak til befrierne. Dem, man ikke fik reddet, døde. Det var jo galt nok, som det var. Og nu kom så også svenskerne rendende ud på det stivfrostede Øresund. De havde hævet deres svær og lanser var i krigshumør, kunne de københavnere fortælle, der havde gode øjne. Ja, vi burde vel hente kongen, sagde en. Men det var der ingen, der havde lyst til. For kongen yndede at sove længe, og særligt i nytårsmorgen måtte man formode, at han foretrak at sove til et godt stykke op ad dagen, om ikke ligefrem næste dag. Vi klarer den selv, sagde københavnerne til hinanden, så kan kongen ligge og lumre videre. Kanon Claus blev hævet ud af fjerne, manden med ansvaret for krudt og kugler og byens befæstning. Så snart han havde fået tøjet på, løb han hen til Københavns fort, helt op i tårnet og helt ud til det yderste skydeskår, hvor hans yndlingskanon stod. Han kaldte den tykke Bettina, fordi den mindede ham om hans kone, der godt nok hed Hanne, men det turde han ikke kalde den. Kanon Claus fik mokket en ordentlig kanonkugle ned i tykke Bettina og rettede nu løbet mod de svenske soldater. Det var en god taktik, mente han, for selv hvis kanonkuglen ikke ramte nogen af dem, ville den få isen til at krakelere, og så ville svenskerne blive til torskeføde, hvilket, besluttede man, ikke stred mod nogen krigskonvention, indsige dyreværnslov. De kunne jo bare være blevet hjemme. Kanon Claus tændte en tændstik, satte den til lunden, der begyndte at sprutte, og ilden nåede lige at komme ned i det store kanonrør, inden den frøs til is. Og dernede antændte den så en større ladning krudt i krudtkammeret, og så sagde det kabum. Og afsted sejlede en 200 pund svær og meget sort kanonkugle gennem luften med retning durk mod de svenske soldater. Københavnerne holdt vejret og håbede det bedste. Kanonkuglen landede foran de svenske soldater, men ak, isen var simpelthen for tyk, og kuglen fortsatte at lage 10 svenskere vandret. Men det var jo slet ikke nok, for der nu var i hundredvis af dem. Kanon Claus fik en tåre i øjenkrogen. Han blev altid ked af det, når han havde skudt en af sine kanonkugler afsted, for han holdt så meget af dem alle sammen. Københavnerne samlede sig og holdt rådslagning om, hvad de nu skulle gøre. Købmand Olsen foreslog, at man brugte kogende vand til at lave hul på isen. Det var en god idé, mente man, og man blev også enige om, at det nok hastede, eftersom svenskerne allerede havde passeret midten af Øresund. Og københavnerne gik i gang med at koge vand i alt det, de kunne finde. Gryder, potter, pander, keramikkedler, elkedler, stålkedler, vaskebaljer, og de fyrede op for kogebluser, storkøkkener, lejrebål, kaminer, pizzaovne, alt hvad der kunne koges i og fyres op under, blev taget i brug. Men ak, det var så isnende slede hundekoldt, at vandet efter 10 minutter stadig lå og var aldeles stivfrosne klumper, og på de samme 10 minutter var svenskerne kommet mindst en halv kilometer tættere på byen. Københavnerne samlede sig igen for at drøfte, hvad de så skulle gøre. Nu kom bageren fra Nørregade på en god idé. Vi skal have fat i et kraftigt kemikalium, sagde han. Man sagde kemikalium dengang, fordi man ikke anede, hvad man snakkede om. Hvad de dog skulle bruge det til, ville Kanon Claus gerne vide. Jo, sagde bageren, et meget kraftigt ætsende fluidum vil kunne få bugt med den tykke is i en fart. Københavnerne nikkede, jo, det kunne der jo egentlig nok være noget om. Et ætsende fluidum, sagde Kanon Claus, og så drejede han langsomt hovedet og kiggede på købmand Olsen. Her tænker jeg jo umiddelbart på sådan noget som købmandens berømte hjemmelavede brændevin. Og inden købmand Olsen kunne nå at sige hverken bu eller bæ, så var en flok københavner draget afsted for at tømme hans lager af brændevin. Den private ejendomsret måtte vige til fordel for almen vellet, sagde man, og tog så også lige et skvæt undervejs for at styrke sig. Også for bedre at kunne udtale ordet ekspropri. I hvert fald, købmand Olsens berømmelige brændevin var sandt for dyden ikke berømt for sin velsmag, men for sin virkning og for sin umiskendelige bismag af reotis. Svenskerne var i mellemtiden kommet uhyggeligt tæt på, og de københavnere, der drog ud på havet for at hælde brændevinen ud på isen, kunne næsten se det hvide i deres øjne. Brændevinen ætsede sig rigtig nok ned gennem Øresunds flere meter tykke stivfrostende lag, men der var for lidt af den. Det var jo dagen efter nytårsaften. Nu var københavnerne snart desperate. Det ene forslag afløste det andet. Men ingen af forslagene var særlig gode. Den eneste, der ikke sagde noget, var købmand Olsen. Han skævede endnu en gang ud mod svenskerne, og så traf han sit tunge valg. Venner, sagde købmanden og løftede armene. Jeg tror, jeg har løsningen. Men det kan blive min ruin, fordi jeg dermed afslører, hvad min berømte brændevin er lavet af. Der gik et sus gennem forsamlingen. Købmand Olsen henvendte sig nu til en af kuskerne. Tag din kære og kør ud til Reventlowsgade med det samme. Reventlowsgade, sagde kusken. Javel, og hvad skal jeg der? Du skal, købmand Olsen sank en klump. Du skal hente reven. Reven? Men kusken måbede. Mener købmanden selveste, mener købmanden den rev? Ja, sagde købmand Olsen, jeg tænker på reven, Reventlow. Sig til ham, at jeg sig til ham, at han skal komme, at vi har en nødsituation, og sig til ham, at han bestemmer prisen. Folk stod og stirrede som lamslået. Det var først, da kusken satte gang i sine heste, og kæren knæsende begyndte at køre afsted, at det langsomt gik op for dem, hvordan det hele hang sammen. Pludselig havde man fået løst hele to mysterier på én gang. To af Københavns allerstørste mysterier. For det første, hvad købmandens brændevin bestod af. At den hemmelige ingrediens i den brændevin, der smagte af reotis, slet og ret var reotis. For det andet havde man fundet ud af, hvorfor og hvordan der kunne bo en rev i udkanten af København, som var overordentlig velhavende. Reventlow solgte simpelthen sit tis for formue. Og man kunne se det på den, at den var velhavende, da kusken lidt efter kom tilbage. Den sad og så skidtvigtig ud, gjorde Reventlow. Købmand Olsen havde ondt ved, at folk sådan stod og gloede på hans allermest velbevarede hemmelighed. Men det var trods alt vigtigere, at svenskerne ikke kom ind til byen. Det var bedre at miste det halve af sin forretning, tænkte han, end det hele. Købmand Olsen trak reven lidt til side. Det var tydeligt, at de forhandlede pris, for købmanden blev mere og mere bleg. Hvilket beløb de blev enige om, fandt man aldrig ud af, men det måtte være en betydelig sum, for kongens skatmester blev på et tidspunkt også inddraget i forhandlingerne, og 14 dage efter steg skatterne. Svenskerne var nu blot 200 meter fra kajen, og man kunne høre deres rå latter, da københavnerne sendte en ræv ud mod dem. Var det virkelig danskernes bedste våben, en ræv? Dap, 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 så den spacerede det lille dyr hen over isen, og så strintede den lidt her, og så strintede den lidt der, ligesom hunde gør, når de skal afmærke deres territorium, og så, dap, 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 gik den videre og strintede et nyt sted. Men det, den strintede, det var jo altså koncentreret rævetis, og ikke bare rævetis, men selveste ræven, rævenlovs rævetis, den selv samme ræv, der i årevis havde leveret et skvæt her og et skvæt der til købmand Olsens omfattende produktion af den savnomspundne brændevin. Så det var skrappe sager, der var tale om, kan man nok forstå. Der rejste sig nu en gul tåge for de steder, ræven havde tisset, og isen begyndte at knage og bulre. Og da den koncentrerede urin havde brændt sig hele vejen ned til det flydende hav, begyndte havet nærmest at koge. Det endte med, at svenskerne måtte flygte alt, hvad rammer og tøj kunne holde. Aldrig havde danskerne pudset så frygteligt et våben på dem. De svenske soldater skøjtede, kravlede og løb hele vejen tilbage til den svenske kyst, mens isen bulrede og tordnede bag dem. Københavnerne klaskede sig på lårene af grin, og det kunne de sikkert have gjort resten af dagen, hvis ikke kongen pludselig havde stået bag dem med hænderne i siden. Det var tydeligt, at han lige var stået op. Han stod i sloprok og hjemmesko, uden krone på hovedet og med det heftigste morgenhår.
Har man ingen respekt for kongens nytårshøvn?
Brølede han. Folk tav. Jo, selvfølgelig har vi da det, mumlede en af københavnerne. Det var bare...
Det var bare...
Efterhæbede kongen.
Det var bare dit, og det var bare dat. Altid fuld af undskyldninger. Altid fuld af alarm. Men nu er jeg ro, forstået?
Københavnerne nikkede lydigt, og enkelte mumlede det. Ja, det skal vi nok. Og så traskede kongen tilbage til kongeslottet og bragede porten i efter sig. Hvis vi skal følge historien helt til dør, så bør det da lige nævnes, at Reven Reventlov brugte sin formue ganske fornuftigt. Den investerede nemlig pengene i en fabrik, der lavede kager, de senere så berømte rævekager, som stadig kan fås. Og hvad kanon Claus angik, så lykkedes det ham faktisk at få fat i sin elskede kanonkugle igen. Den sejlede rundt på en isflage, der drev i land oppe ved Helsingør i midten af april. Han brugte det meste af sommeren på at trille den hjem til København igen via Strandvejen. Og købmand Olsen gik han konkurs. Nej, tværtimod, hans brændevin blev nærmest verdensberømt efter den historie. Det var vist det hele. Alle trådene er knyttet. Og vi kan afslutte beretningen om dengang svenskerne gik over isen og næsten nåede København. Nå nej. Vi mangler en. Måge, den fastfrosne måge. Den var blevet sparket fri midt i alt virakken, og så fløj den sin vej med en ordentlig isblok om fødderne. Men den vidste god besked om de københavnske forhold, så den fløj direkte hen og satte sig på taget tæt ved politimesterens skorsten, der jo i disse dage i 1400 hvidkål var byens varmeste sted. Således blev den tøet op og fik i maj måned sit første kuld unger med en sød mågekone, der enten hed Birte eller Bitten. Her er kilderne lidt usikre. Sindssygt langt ude københavnske godnathistorier er skrevet og indtalt af Boris Boll Johansen med lyd og teknik af Bossy Bo i samarbejde med Friheden Gruppen. Husk, at du kan låne Klør Kongebøger på e-reolen.